្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
អរជាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពអានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែផុតរមត់ឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25សីហាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាអាមេរិកាំងដោយខ្ញុំបាទសានសវិតបន្ទាប់មកគឺនាទីសៀវភៅខ្មែររឿងសុបិននិងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអូននៅប្រទេសបារាំងចូលដល់វគ្គទី37អានជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទសានសវិតបន្ទាប់មកក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសូមជូនបទស្ទឹងត្រែងលាក់ផ្កាច្រៀងដោយកំឡោះដួងវីរសិទ្ធរាយក៏នឹងមាននាទីសុខភាពយើងបាទសូមលើកយករឿងជំងឺទល់លាមកហើយនឹងស្ទះលាមកយកមកជម្រាបបាទតើកែខៃយ៉ាងណាហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាអាមេរិកាំង
A man dude
Sorry dude
Oh thanks dude
Cool sick
That's sick
Man what a party it was sick
Boring
បាទពាក្យស្លែងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25សីហានេះសូមជូនពាក្យដូចតទៅពាក្យថា dude ខ្ញុំធ្លាប់លើកយកមកជម្រាបម្ដងហើយថាជាស្លែងដែលគេឮនិយាយជាទូទៅប្រែថាខ្លើសំឡាញ់ពួកម៉ាអាភឿនដូចគ្នានឹងពាក្យថា buddy បាទ friend ហ្នឹងអត់ទេហ៎ hey dude what's upណែអាសំឡាញ់មិនទៅហើយមកចំពោះពាក្យថា WhatsApp ដែលមកពីឃ្លាថា What is up ក៏ជាស្លែងដែរមានន័យពីរយ៉ាងអាចប្រើជំនួសសំណួរពេលជួបគ្នាថា How are you ឬ Hello ក៏បានប្រើជំនួសគ្នាបានបាទឬប្រើសម្រាប់សួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬគឺសួរចង់ដឹងថាមានអ្វីមិនស្រួលអ្វីដែលមិនធម្មតាកើតឡើងក្នុងនោះ WhatsApp ឬគេហៅថា SUP man SUP SUP ទៅទេហ្នឹងក៏បានបាទហើយចម្លើយទៅនឹងឃ្លាសំណួរហ្នឹងគឺច្រើនតែថាNot much ឬ nothing ឬជួនកាលគេក៏ឆ្លើយជាសំណួរទៅវិញថា Hey what's up ចំពោះពាក្យថា dude ដូចជម្រាបមកហើយគេប្រើសម្រាប់និយាយពីបុគ្គលណាម្នាក់ដូចគ្នានឹងពាក្យថា man ឬ guy នោះដែរបាទម្ដងទៀតពេលគេជួបគ្នានាយកនឹងសួរនាយខថា Hey dude what's upនាយខក៏ឆ្លើយថា Hey what's up หรือก็ชายเคลย์ๆท่า nothing คืออันเมียนเอกาศหลังจมพวกเปียท่า nuts n u t s เมียนในจรานยางมาเปียนี้ nuts นี้ปลายตรังตรังท่าขบาลาวซีบ้านนัดให้หนึ่งบอลต์หรือปลายทาปูกระพลายเชอว่าโดยจะพีนัดหรือก็นัดมันจะพลุทีดแต่บาสเซนเจีย NUTS Nuts ไอ้ปลายทาชกูดลับๆหรือมันกรุบตึกกับบานว่าโอเตียห่อHey, did you see that driver? She's totally nuts. นะไอ้เคยเนี่ยบอลานมาเนี่ยนึงเด้มินี่ไปชกูดแม่นดำดองเคลียร์ดำเมียนเปียทานัดดำเมียนเอสนาวขนมโนมวยเทียดคือสมนัวท่า Are you off your nut? อันนี้ก็จะสแลงได้แปลท่าเนี่ยไอ้ชกูเต้เฮ้ย Are you off your nut? ไอ้ในมือเตี้ย nut มันเมียน S กี่ปลาสำหรับมนุษย์ดาลสระลังจูเจ็ดชกูดลวงกระรุบจวกยีนมึงเอาไว้มุ้ยมาโดยขมายังทาชกุดเสรยชกุดสราชกุดใบงบนึงไก่ล่าเองจังว่าอเตียหอ he's a real sports nut ประทาอันมันเนี่ยนึงเวียชกุดไก่ล่าตลอดเมนเตนในที่ใบระบบเปียทานัตส์ประทาโป่งมาอันเดะปงสวะระบบบรอโดยขนมประโยคท่า he got kicked in the nuts เวียตรากิตัดจำปงเพล่าหายวิธีการเปียครุ่นออกบุพพสำหรับใส่ๆคือประยุทธ์สะ kick him in the nuts บ่าหรือแทะหรือตัดเวียหนึ่งปงตัดโป่งเลยแต่ว่าเธอไอ้ยังอดบานมาแต่เราไปหยับเป็นตันได้ก็มาไปโจมาเกี่ยครูนต้อนมาไปโจมากระบะเทะไอ้จำเป็นหรอจนหลอกเชิงหนึ่งจำนายไอ้ในตีบุญจีโอตีนสับพลัดมัดโดยการทุ่งทับโดยการข้อเจ็ดหรือเพราะตาเต้าปัดเดสัยปูเบียจังหยกลุยอันตับดอลลาร์สำหรับกาแฟมาแก้วไอ้โกเมไอเดียขนมเปียธา they want to charge me $10 for a coffee nuts to that เป็นเพลย์เลยอย่างนะเปียกูจำคือ nuts ได้แปลธาโป่งเพลย์อาญาคืออาญากันดาลมาเรฟรีนะกี่ตื่นกู้ประยชน์ถ้าห้ามตัดโป่งขี้ว่าในขนมประดาลใส่กระดาษกี่ห้ามมันเอาไปจำนวนหยุดตัวสามมือหนึ่งว่า the referee warns the contestants not to kick their opponent in the nuts มาคือกี่ห้ามเอาไปตัดหรือแทะไอ้จำโป่งแบบประกอบนะนัดขนมเพียซาอังกฤษปลายทากรับพลายเชื้อโดยจุ่มเรียบหมายพลายเชื้อได้เฉียกรอบโดยเจี๊ยวอลนัทส์เฮเซลนัทส์เชสนัทกราวน์นัทส์หรือตัวเจี๊ยโกโกนัทนั่นก็นัทได้บ่านัทมวยเตี้ยคือจุ่มเรียบหมายลาวซี่บ่าก็ว่าลาวซี่อาตัวสเรย์บ่าแม่นปรอกเด้ตัวสเรย์ประดาอักเจ้าชองนึงเวมีน2บ่ามีนเจ้าชมูลบ่าดามีนสไนเวตรงเต๋าหนึ่งกบาลลาวซีเวบ่าสําหรับจิสเรย์
thanks, dude.
អរលោកនាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានថ្ងៃនេះមិនដឹងជាស្អីទៅស្អីទេតែប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ទៅបាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់ជំរាបលា
I am not basic.
Crazy. Nuts.
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts?
បានហើយបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីសភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោននៅប្រទេសបារាំងចូលដល់វគ្គទី37មានរៀបរាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បាទខ្លះក៏នៅតែតស៊ូច្បាំងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតែក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនដែលបានសុំចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទសុំជួយស្ដាប ម៉ាជារៀបសួរអលនានាងមានស្ថាបជុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីសភៅខ្មែរដែលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់វគ្គស្ដីពីការគៀបសង្កត់របស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅលើរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃ30មិថុនាឆ្នាំ1993នៅទីបញ្ចប់ដល់ត្រង់នេះប៉ុន្តែបើមិនធ្វើដូច្នេះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវជួបនឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងមួយដ៏យូរជាពុំខាននៅទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធបានសម្រេចប្រថុយសុខចិត្តដាច់ជំនួយបរទេសវិញដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងលោកហ៊ុនសែនក៏យល់ស្របនឹងគំនិតនេះដែរលោកបានថ្លែងជាអាថាឯកភាពជាតិវាប្រសើរជាងជំនួយបរទេសហើយម្យ៉ាងទៀតគេពុំត្រូវបណ្ដោយឲ្យបរទេសយកជំនួយរបស់គេមកបំបែកបំបាក់ឯកភាពជាតិទេដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកផ្លូវនេះពួកខ្មែរក្រហមក៏បន្តវិនាសកម្មថែមទៀតដោយម្ដងនេះបុកមុខព្រួយទៅរកអង្គការអាប្រណិចដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងបានហើយតទៅទៀតគឺជាវគ្គបន្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃ24កញ្ញាឆ្នាំ1993 La Constitution Khmer promulguée le 24 septembre 1993នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្វើការវាយប្រហារបង្កើតឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបន្តមកទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក៏ខិតខំធ្វើការទប់ទល់វិញយ៉ាងពេញទំហឹងដែរម្ដងនេះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេត្រូវបំផ្លាញជីវិតមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្មែរអស់ជាច្រើនពួកគេបានបាញ់កាប់សម្លាប់អ្នកធ្វើដំណើរស្លូតត្រង់តាមរថភ្លើងកំទេចស្ពាននិងថ្នល់ជាតិអេតកោតក្រែងមួយវិញទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកងទ័ពហ្វុងស៊ីនប៉ិចនិងរណសេរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមដែលធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកក្រោមទង់របស់គេផ្ទាល់រៀងរៀងខ្លួនបានធ្វើការទប់ទល់ខ្ទប់មិនឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចេញពីតំបន់ដែលគេកាន់កាប់បានឡើយគឺនៅពេលនោះហើយដែលយោធាខ្មែរក្រហមជាច្រើនរយអ្នកព្រមទាំងនាយទាហានសំខាន់សំខាន់របស់គេផងដែរនាំគ្នាសុំចុះចូលរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃ16កញ្ញាឆ្នាំ1993ដដែលនោះគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវយកមកពិភាក្សាអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយនៅទីបំផុតបានត្រូវសភាធម្មនុញ្ញអនុម័តតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសភាធម្មនុញ្ញក៏បានក្លាយទៅជារដ្ឋសភាគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិពេញលក្ខណៈនៅថ្ងៃ24កញ្ញារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងជាព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះជាយាអ្នកម្នាងម៉ូនីកបានទទួលឋានៈជាព្រះមហេសី បើកវងកញ្ចក់អ្នកម្នាក់ Monique Easy កើតនៅថ្ងៃ18មិថុនា1936នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992មានឋានៈជាសម្តេចព្រះរាជាយានៅឆ្នាំ1993ឡើងឋានៈជាសម្តេចព្រះមហេសីបិទវងក្រចកលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធនៅតែជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលគឺព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅពេលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរដ្ឋសភាមានរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិចិនខ្ពស់ក៏ត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិប្រការដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារាជាណាចក្រវិញបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់របបនយោបាយ3គឺរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសរីឯរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺរបបកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនិងទី3របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺរបបកុម្មុយនីសហេងសំរិនដែលបានបដូរឈ្មោះមកជារដ្ឋកម្ពុជានៅឆ្នាំ1989នៅក្នុងរបបរាជានិយមថ្មីនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចទេគេហៅថារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមិនដូចរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1947ទេព្រោះកាលនោះព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចអាចធ្វើអន្តរាគមន៍បាននៅក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រយល់ថាជាការចាំបាច់នៅក្នុងរបបរាជានិយមឆ្នាំ1993នេះព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិមានតួនាទីជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអស់មួយជីវិតរីឯរបបនយោបាយវិញគឺត្រូវប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកដោយកាលចំនួនឆ្នាំ1947ដែរគឺសម័យបារាំងត្រួតត្រានៅថ្ងៃ15មិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានធ្វើអន្តរាគមន៍យកអំណាចមកកាន់ខ្លួនព្រះអង្គវិញដោយយកមាត្រា21ធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ1955មានវិសោធនកម្មមួយដ៏សំខាន់អង្គការនីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភាត្រូវចេញពីការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីដោយស្មើភាពដោយចំពោះនិងតាមវិធីជ្រើសរើសឆ្នោតជាសម្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1993នោះព្រឹទ្ធសភាពុំតាន់បានត្រូវបង្កើតនៅឡើយទេគឺតលតែថ្ងៃ8មីនាឆ្នាំ1999ទើបស្ថាប័ននេះបានត្រូវបង្កើតតាមរយៈវិសោធនកម្មមួយក្រៅពីស្ថាប័នធំៗដូចជារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលជាដើមគេក៏ឃើញមានស្ថាប័នមួយដែរសម្រាប់ធានាធម្មនុញ្ញភាពគឺក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអង្គការនេះគ្មានទីតាំងឋានានុក្រមនៅក្នុងអំណាចតុលាការឡើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដែលបានត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម2ដងមកទល់នឹងពេលនេះគឺនៅថ្ងៃ14កក្កដាឆ្នាំ1994ម្ដងហើយនៅថ្ងៃ8មីនាឆ្នាំ1999ម្ដងឋានានុក្រមនៃអំណាចតុលាការមានតែ3ប៉ុណ្ណោះគឺបារាប់ពីក្រោមទៅលើរួមមានសាលាដំបូងសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរពុំមានរបៀបដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង់គ្លូសាក់សុងទេតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947រហូតមកដល់ឆ្នាំ1964គេពុំដែលឃើញមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពទេនៅក្នុងមាត្រា119នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គេឃើញមានតែសិទ្ធបកស្រាយអត្ថបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ1972ប៉ុណ្ណោះដែលបានចែងពីតុលាការធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអង្គការនេះទៀតក៏គ្មានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងអំណាចតុលាការដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993បានវិលទៅរករបៀបបារាំងដដែលវិញ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមត្ថកិច្ចសំខាន់មួយចំនួនដែរដូចជាការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ការឲ្យសច្ចាប័ណ្ណទៅលើសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិព្រមទាំងនីតិក្រមផ្សេងៗទៀតជាដើមមុននឹងបញ្ជូនទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជូនដល់រដ្ឋមន្ត្រីទី1និងប្រធានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីប្រកាសឲ្យចូលជាធរមានច្បាប់ទាំងឡាយនោះអាចនឹងត្រូវ1ភាគ4នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិង1ភាគ10នៃសមាជិករដ្ឋសភាយ៉ាងតិចបំផុតព្រះមហាក្សត្រនិងតុលាការបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យសមត្ថកិច្ចសំខាន់មួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺការប្រកាសជាមោឃៈនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនោះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍រក្សាឲ្យបានឯករាជ្យបូរណភាពដែនដីនិងឯកភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិលោកនាងមានស្ដាប់ពីទីក្រុងប្របានខ្ញុំសូមស្រេះអំណានទៅតាមរឿងសូបិននឹងការពិតពាក្យទី2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកអុនតាប៉ុណ្ណេះសិនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកពីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993យកមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសានស្វិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងច្រៀងដោយក្មួយដួងវីរៈសិទ្ធចម្រៀងមួយបទនេះឈ្មោះស្ទឹងត្រែងលាក់ផ្កាបាទស្ទីលរបស់វីរៈសិទ្ធគេស្ដាប់ទៅប្រុសហ្នឹងគេបាទសូមជឿខ្ញុំសាន
សេចក្តីស្នេហាកាលជួបធីតាកញ្ញាកូនកាត់ខ្មែរលាវអូនជាទេសចរបងក៏ជាភ្ញៀវចង្កេះរៀងរាវរូបរាងសែនសមសេកុងសេសានអូស្វាយរាមសាហាក់មានចេតនាលាក់កាពីនេត្រាខ្ញុំចៃដនវៃម្លេះប្រទេសរូបមុំលើស្ពានថ្មធំក្រោមផ្ទៃមេឃស្រឡាំងបោកផាក្រពុំបងមិនហ៊ានស្និទ្ធលួចស្នេហ៍ក្នុងចិត្តត្បិតបងមានម្ចាស់សៀមប៉ាងសៀមបោកលោកដឹងរឿងច្បាស់មិនហ៊ានពលប៉ះខ្លាចនឹងកម្ពីស្នេហ៍បងរៃអូស្វាយសែនជ័យ อานัดถลาบริวัดกุมจัดตุกยมสาวาสายพอมกุมสร้องเปียบรับแน่นาจูนโปชีวาบ้านชุบสนาหาบริสุทธิ ôm bóng mình hiên sắt lúc nay khôn ông chất thấp bắt bóng miên mà chăng xiêm phàng xiêm bóp lốp đăng rương cho băng mình hiên bó băng khách nắng cầm bia sắt hà bóng rây สายใจอานัดถลาบริวัดกุมจัดตุกยมสาวาสายปอมกุมสร้องเปียบรับแน่นาจูนโปชีวาบ้านชุบสนาหาบริสุทธิ
ตอนต่อไปนี้คือเจนตีสุขภาพเยอะអលននីងមានស្ដាប់ជាទីគោរពបាទនៅក្នុងនាទីសុខភាពយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយពីជំងឺម្យ៉ាងដែលចាស់ចាស់ច្រើនតែកើតបាទគឺជំងឺទល់លាមកហើយនឹងស្ទះលាមកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទល់លាមកហើយនឹងស្ទះលាមកវាខុសគ្នាយ៉ាងណាចាំតិចទៀតនឹងជ្រាបទល់លាមកអង់គ្លេសហៅថា constipation ចំណែកឯស្ទះលាមកបាទភាសាស្លែងគេហៅថា stuck poop បាទភាសាពេទ្យភាសាវេជ្ជសាស្ត្រគេហៅថា fecal impaction បាទFecal impaction ដែលអ្នកមានអាយុច្រើនច្រើនគឺចាស់ចាស់តែងតែជួបប្រទះបាទវិធីព្យាបាលងាយបំផុតគឺលោកអ្នកនាងអាចសាកល្បងប្រើថ្នាំបន្ទន់លាមកបាទ stool softener ឬក៏ថ្នាំបញ្ចុះលាមកបាទ laxative ទាំងឡាយហ្នឹងឬក៏ថ្នាំញ៉ាត់តាមវជ្ជមគេហៅថា suppository បាទពួកថ្នាំដែលញ៉ាត់ទៅតាមរនគូតបាទដើម្បីឲ្យលាមកវាទន់ប្រសិនបើថ្នាំទាំងអស់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពគឺនៅតែទល់នៅតែស្ទះបាត់ជើងមិនចេញទៀតក៏គួរតែទៅរកគ្រូពេទ្យបាទវេជ្ជបណ្ឌិតអាចប្រើវិធីដែលគេហៅថាអេនម៉ាគឺការប្រើទឹកលាងពោះវៀនធំគេបាញ់ទឹកចូលទៅក្នុងពោះវៀនឬពំនោះទេគេអាចប្រើម្រាមដៃលូកទៅខ្វេះយកលាមកដែលរឹងបិទស្ទះវជ្ជមគ្គមករន្ធគូតនឹងធ្វើឲ្យជុះមិនចេញការផ្លាស់ប្ដូរ របៀបរស់នៅដូចជាការបង្កើនការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិសរសៃគឺពួក fib ឬអង់គ្លេសហៅ fiber ហ្នឹងច្រើនតែពេលខ្លះគេថាមិនមែនទេបន្ថែម fiber ទៅហ្នឹងគឺកាន់តែធ្វើឲ្យទល់ណាស់ទៅទៀតអីអញ្ចឹងបាទបែរណាយើងដឹងហើយថាបើតែយើងទទួលអាហារដែលមាន fiber ច្រើនវាធ្វើឲ្យមានលាមកចេញទៅក៏ស្រេចតែនឹងគេយល់បាទគេយល់ពីគេមើលពីមុំណាទៅគេក៏ថាអញ្ចឹងគណថាបើសិនយើងស្ដាប់ការឃោសនារបស់អ្នកលក់ថ្នាំក៏គេអញ្ចឹងគេចេះតែអួតអញ្ចេះអួតអញ្ចោះតែយើងនឹងតាមមិនទាន់បាទគិតជឿអ្នកនេះក៏បន្តិចទៅជឿអ្នកនោះបន្តិចទៅលប់អស់ក្រៅពីនេះក្រៅពីទទួលទាន fiber ច្រើនគឺចំណីដែលមានកាកច្រើនហ្នឹងហើយក៏ផឹកទឹកឲ្យច្រើនផងបាទអាចជួយការពារកុំឲ្យទល់លាមកបាននេះពេលអនាគតខ្លះដែរហើយតទៅនេះគឺអសត់ដែលអាចរកទិញយកមកប្រើបានដូចជាថ្នាំបន្ទន់លាមកបាទបន្ទន់លាមកគេហៅថា stool softener ឈ្មោះវាគឺ Colles មានលក់នៅហាង CVS Walmart បាទមួយកូនប្រអប់30គ្រាប់តម្លៃ9ទៅ15ដុល្លារបានជាមានតម្លៃ2គឺនៅ CVS លក់ថ្លៃលក់ឡើង5បាទ14 15ដុល្លារខណៈដែលនៅ Walmart គេលក់តែ9ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខុសគ្នាដល់ទៅ6ដុល្លារចំពោះថ្នាំបញ្ចុះលាមកពួក laxative បាទអាបន្ទន់លាមកហើយនឹងបញ្ចុះលាមកខុសគ្នាណាបាទបញ្ចុះលាមកដូចជាថ្នាំ Miralax អាចទាញធាតុទឹកបញ្ចូលទៅក្នុងពោះវៀនបាទ osmotic គឺវារឹងអពីវាអត់មានទឹកបាទកាលណាតាមានទឹកបញ្ចូលទៅវាក៏អាចនឹងវាតន់បាទលាមកនឹងវាតន់កាលណាដែលថ្នាំបញ្ចូលលាមកដូចជា Dulcolax ជំរុញឲ្យមានការកន្ត្រាក់សាច់ដុំពោះវៀនបាទអាមួយធ្វើឲ្យសើមបាទវាជ្រាយហើយលាមកវាជ្រាយទៅវាចេញមកបានអាមួយទៀតវាធ្វើឲ្យពោះវៀនធំហ្នឹងសាច់ដុំវាហ្នឹងច្បាច់កាន់តែខ្លាំងបាទធ្វើឲ្យលាមកចេញមកបានហើយថ្នាំរំអិលនិងបណ្ដេញលាមកដែលត្រូវញាត់បញ្ចូលតាមរន្ធគូទក៏មានដែរបាទសួរគេទៅចំពោះការប្រើវិធីលាងពោះវៀនធំហៅថា Enemas ហ្នឹងតើតើវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពគេធ្វើបាទគេអាចប្រើ solution អំបិលទឹកប្រៃហ្នឹងបាញ់ចូលតាមរន្ធគូទចូលទៅវាទៅលាងពោះវៀនធំបានហ្នឹងហើយវារុញច្រានលាមកដែលជាប់កាំងនៅត្រង់វជ្ជមៈហ្នឹងឲ្យរបូតចេញមកក្រៅចំពោះការបង្កើនការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិសរសៃឬ fiber និងការផឹកទឹកច្រើនរបបអាហារសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនិងទឹកអាចជួយការពារការទល់និងស្ទះលាមកបានក្រៅពីនេះក៏មានការហាត់ប្រាណបាទធ្វើឲ្យជាប្រចាំដូចជាដើរដូចជារត់អីខ្លះឬក៏លេងតៃចុងតៃជីអីហ្នឹងទៅបាទធ្វើឲ្យញយញយហើយកុំឲ្យធ្វើបាត់ធ្វើជាប្រចាំក៏ជួយក្នុងការរុញច្រានលាមកឲ្យចេញមកក្រៅបានដែរតែពេលណាទៅទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទប្រសិនបើអសត់បាទប្រសិនបើអសត់ដែលមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាបាទមិនចាច់បាទមាន prescription បាទពីពេទ្យវាមិនផ្ដល់ភាពធូរស្រាលឲ្យទេឬប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរមានរោគកសញ្ញាពាក់ប៉ិនផ្សេងទៀតសូមកុំខ្មាស់អៀននិងអញ្ជើញទៅឲ្យគ្រូពេទ្យគេពិនិត្យមើលបាទរាងកាយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងសង្ស័យថាស្ទះលាមកជាពិសេសប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានបានធ្វើចលនាពោះវៀនគឺមានបានបន្តបង់លាមកអរយៈពេលច្រើនថ្ងៃឬប្រសិនបើលោកអ្នកនាងជួបប្រទះនឹងការក្អួតចង្អោឬឈឺពោះ លោកអ្នកនាងត្រូវប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យគ្រូពេទ្យគេពិនិត្យមើលគ្រូពេទ្យប្រហែលជាត្រូវបញ្ចុះលាមកដែលស្ទះនោះដោយប្រើដៃបាទគេប្រើម្រាមដៃខ្វេះលោកយកទៅក្នុងរន្ធគូតបាទវិធីនេះគេហៅថាបន្ទោបង់ដោយប្រើដៃបាទ manual the defecation ឬប្រើវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីលុបបំបាត់ការស្ទះតើការស្ទះលាមកគឺជាអ្វីការស្ទះលាមកគឺជាលទ្ធផលនៃការទល់លាមកធ្ងន់ធ្ងរមកទល់យូរយូរទៅវាទៅជាស្ទះនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចបញ្ចេញលាមកបានយ៉ាងទៀងទាត់ហើយលាមកចេះតែបង្កើនបរិមាណនៅខាងក្នុងពោះវៀនធំរបស់លោកអ្នកនាងបញ្ហាស្ទះលាមកនេះក៏អាចត្រូវបានកំណត់ដោយអសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកនាងក្នុងការយល់ដឹងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងវត្តមានដែលចេះតែកើនឡើងរបស់លាមកនៅក្នុងពោះវៀនធំនិងជាពិសេសនៅក្នុងរន្ធគូទបាទរិកតឹមនឹងវាតូចវាជាចុងរបស់ពោះវៀនធំវាតូចអញ្ចឹងហើយបានជាវាបបាក់ចេញបើតែធ្វើរន្ធធំលោតកញ្ឆាត់លោតកញ្ឆេងលាមកលិចចេញមកបាទបាទអញ្ចឹងទៅបានធម្មជាតិគេធ្វើឲ្យវាតូចហើយប៉ុន្តែលាមកវាទៅជ្រាយបាទវាចេញមកងាយប៉ុន្តែបើយើងកាលទៅវាចរឹងកំព្រឹសបាទដូចថ្មអញ្ចឹងឆ្កែមកស្ទើរតែមិនចេញបាទតើការស្ទះលាមកនេះប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាច្រើនជាងគេនេះសំណួរណាចម្លើយគឺការស្ទះលាមកកើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបបាទគ្រប់ក្រុមអាយុគ្រាន់តែថាដែលច្រើនកើតមានជាងគេគឺក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ពួកកុមារបាទកូនតូចតូចហើយនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការដើរទៅមកបាទតែមិនសូវដើមសូវអីអានេះចាក់ក្ដៀនហើយអ្នកដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទរួមទាំងជំងឺ Alzheimer ជំងឺ Parkinson's និងជំងឺវង្វេង Dementia ពួកនឹងច្រើនតែកើតប្រុសភ្លេចបាភ្លេចបាត់ជើងតើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការស្ទះលាមកនិងការទល់លាមកឬក្ដៀននឹងការទល់លាមកគឺពេលដែលមានការពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ការទល់លាមកក្នុងរយៈពេលយូរអត់ឈប់ឈរនឹងមិនបានទទួលការព្យាបាលនាំឲ្យកើតអាការៈស្ទះលាមកបាទអាចក្ដៀនគឺនៅពេលនោះបរិមាណលាមកនឹងកើនឡើងហួសហេតុហើយសម័យខ្លួនមិនអាចបន្ធូរបន្ថយដោះទុកតាមធម្មជាតិបានតើក្នុងតើការស្ទះលាមកជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណាបាទស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សចាស់ទាំងអស់នៅតាមមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលពួក nursing home ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលស្ទះលាមកមានអាចគ្នាពិបាករឿងជុះនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការថយចុះនៃការដើរហើរនៃជំងឺសរសៃប្រសាទនិងឬជាផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំបាទផឹកថ្នាំលេបថ្នាំចាក់ថ្នាំអីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្ដៀនបានតើការស្ទះលាមកប៉ះពាល់ដល់រាងកាយយើងយ៉ាងណាបាទការស្ទះលាមកបង្កឲ្យមានភាពមិនស្រួលក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកនាងដែលសារសម្ពាធទៅលើក្រពះនិងពោះវៀនពីកំណើននៃកាកសំណល់អាហារតែមានពួកកាកនឹងច្រើនវាទៅសង្កត់ក្រពះពោះវៀនហើយភាពមិនស្រួលពីសម្ពាធនេះរួមមានឈឺចាប់នៅម្ដុំពោះឬផ្នែកខាងចង្កេះគឺខាងក្រោយនេះបាទ lower back នេះបាទរបស់លោកអ្នកនាងលោកនាងមានអារម្មណ៍ថាពោះរបស់លោកនាងហើមគឺហើមពោះហើយលោកនាងឈឺពោះចង់បន្ទោបង់ប៉ុន្តែមិនអាចបន្ទោបង់បានវេទនាខ្លាំងណាស់បាទលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺក្រពះហាក់ដូចជាអ្នកឆ្អែតនឹងឬបាត់បង់ចំណង់បរិភោគអាហារបាត់ចង់ស៊ីអីទេអស់កម្លាំងពលំល្វើយ ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទេការស្ទះលាមកអាចបណ្ដាលឲ្យមានដំបៅរលាកពោះវៀនធំឬស្ទះពោះវៀនធំដែលអាចនាំទៅដល់មរណភាពរបស់លោកអ្នកនាងបានដូច្នេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទរឿងគ្រានអាចគ្រានងំនេះបាទបាទប៉ុន្តែចាស់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបានមុននឹងជម្រាបលាបិទកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបន្តិចទៅចុះបាទនេះក៏ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបាទតែម្នាក់ឯងធ្វើទាំងអស់នេះខ្ញុំថាបើមិនអាយុខ្លីទេក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយក្ដៀនហើយក្ដៀនទៀតសូមអភ័យទោសមុននឹងជម្រាបលាសូមជ័យជួបនឹងពីនេះពីនោះជាសួរលោកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយរបស់កាសែតស្រៀមឈ្មោះថៃរ័ត្នដែលនិយាយពីការរងទុក្ខដោយវិស័យឧស្សាហកម្មមកខាងសេដ្ឋកិច្ចស្រៀមព្រោះតែសង្គ្រាមដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ24កក្កដារវាងថៃហើយនឹងខ្មែរបាទឬក៏ជំរឿងចៅសួមព្រោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនកន្លែងថាมันប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសៀមទេมันតម្លៃតំណែងទៅมันបានឡើងខ្ពស់បើសិនជាកង្វះពលករខ្មែរដែលនាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកប្រទេសវិញនោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចអីវ៉ាអីវ៉ាន់នៅស្រុកថៃច្បាស់ជានឹងឡើងថ្លៃគេថាมันឃើញឡើងថ្លៃអីសោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកយករឿងរបស់វិស័យនេសាទបាទព្រោះថាខាងនេសាទថៃឬសៀមនេះមានកម្មករខ្មែរយើងមកធ្វើការនៅតាមទូកតាមកប៉ាល់របស់សៀមនឹងច្រើនមកកប៉ាល់នេសាទឥឡូវនឹងក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនឹងក៏ច្រើនបាទតើអត្ថបទនឹងមានសេចក្តីយ៉ាងណាសូមជួយស្ដាប់បាទអាចនឹងមិនសូវរលូនប៉ុន្មានបាទគឺមានសហគ្រិននេសាទថៃម្នាក់ដែលឈ្មោះសន្មត់ថាឈ្មោះណាតបាននិយាយថាពេលកម្មករខ្មែរមកដល់ពួកគាត់ក៏អាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យើងដែរសម្រាប់យើងគឺសម្រាប់សៀមមានអ្នកខ្លះនិយាយថាកម្មករខ្មែរមកយកលុយពីស្រុកថៃទៅប្រទេសរបស់គេវិញក៏ប៉ុន្តែគំភ្លេចថាពួកគាត់ក៏បានរកលុយរកកាក់ធ្វើឲ្យការងារយើងដើរទៅមុខបានដែរលោកណាត់ដែលជាសហគ្រិននេសាទនៅខេត្តត្រាតបានចែករំលែករឿងនេះចាំពេលនឹងអ្វីដែលអាចត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាកង្វះកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងទាហានថៃនិងខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបើទោះជាប្រភពផ្សេងៗគ្នាលើករឿងចំនួនកម្មករកម្ពុជាដែលវិលត្រឡប់ទៅស្រុកទេសវិញខុសខុសគ្នាក៏ដោយឧទាហរណ៍សហភាពនិយោជកថៃបានអះអាងថា ត្រឡប់ទៅវិញ6ទៅ70,000នាក់ខាងក្រសួងការងារថា5ទៅ60,000នាក់ខាងសមាគមនិយោជកបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា30ទៅ40,000នាក់រីឯរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថា70,000នាក់ទៅទៀតដូច្នេះខាងឧស្សាហកម្មនេសាទក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងតាមការសន្ទនារបស់យើងគឺរបស់កាសែតថៃរដ្ឋជាមួយនឹងលោកណាត់ណាលោកបានឆ្លោះបញ្ចាំងថាកម្មករខ្មែរត្រឡប់មកស្រុកវិញដោយហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះគឺទី1មកពីពាក្យចចាមអារាមពីកម្ពុជាថាបើពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃមិនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេដីគេនឹងត្រូវរឹបអូសសញ្ជាតិខ្មែររបស់គេនឹងត្រូវដកហូតឡាទោះបីជាពាក្យចចាមអារាមនេះត្រូវបានកែតម្រូវនៅពេលក្រោយមកហើយក៏ដោយក៏កម្មករជាច្រើននៅតែមានការព្រួយបារម្ភរួមជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនោះផងជាងនេះទៅទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជារឿយៗអំពីជនជាតិថៃធ្វើការវាយប្រហារពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចបោះបង់ការភ័យខ្លាចបានឡើយសុវត្ថិភាពជាហេតុផលមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្មករខ្មែរសម្រេចចិត្តធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកណាត់ថាលោកប្រើកម្មករខ្មែរជាង100នាក់ហើយទូកមួយក្នុងចំណោមខ្មែរជាង100នាក់មានថៃ2នាក់នៅក្នុងទូកមួយការកំណត់ផ្លូវច្បាប់គឺថៃ2នាក់ទូកខ្ញុំមិនតិនបានត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភដោយទូកផ្សេងទៀតដែរដែលកំពុងតែត្រឡប់មកវិញពលករខ្មែររបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសុំត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដោយសារពួកគេរងសម្ពាធពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេហើយក៏បារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយគេនៅក្នុងស្រុកថៃនេះដែរដោយបញ្ញាផ្ដល់ភាពសុខសានត្រានដល់កម្មកររបស់ខ្លួនណេណាតបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយពន្យល់ដល់កម្មករកម្ពុជានៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពួកគេជាមួយនឹងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហាការងារលោកណាត់និយាយថាពួកគេបានសួរខ្ញុំថាតើមានអ្វីកើតឡើងតើអ្នកណានឹងធានារ៉ាប់រងសុវត្ថិភាពពួកគេខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាយើងនៅទីនេះស្របច្បាប់ហើយយើងមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដូចជនជាតិថៃដែរគឺគ្មាននរណាអាចធ្វើអ្វីមកលើយើងបានទេប្រសិនបើវាពិតជាកើតមានមែនដូចជាយើងត្រូវគេវាយដំយើងអាចដាក់របាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសប្រឹងប៉ូលីសខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការការពារពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាយើងអាចស៊ូទ្រាំបានប៉ុណ្ណានោះទេលោកណាត់បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវតាំងចិត្តថាកម្មករខ្មែរគឺជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសជាតិពួកគេមិនបានចាប់ផ្ដើមវាហើយក៏មិនចង់លើកទឹកចិត្តអំពើហិង្សានោះដែរវាជាបញ្ហារបស់មនុស្សតែ 2-3 នាក់ប៉ុណ្ណោះជាបញ្ហារវាងរដ្ឋតើវាពាក់ព័ន្ធអ្វីដែរនឹងរឿងកម្មករខ្មែរនោះណាត់បានបញ្យល់ថាទូកនេសាទធំធំភៀកច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅនេសាទនៅជុំវិញស្រុកខណ្ឌខេត្តនគរសីធម្មរាជបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តត្រាតជលផលមួយចំនួនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការឬអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយពលករខ្មែរដែលស្នើសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានចូលចតការសង្កេតការសន្ទនានិងការតាមដានព័ត៌មានជលផលរបស់ណាតបង្ហាញថាទូកជាច្រើនបានត្រឡប់ចូលចតវិញហើយព្រោះគ្មានកម្មករធ្វើការជលផលនីមួយៗទាមទារចំនួនកម្មករផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែថាតើវាជាទូកអនាធិបតីដែលមាននិមិត្ត30ទៅ40នាក់ ទូកត្រីងៀតពី10ទៅ15នាក់ទូកនេសាទធម្មតាពី5ទៅ7នាក់ឬទូកនេសាទធុនតូចក្នុងស្រុកពី2ទៅ3នាក់គ្រប់គ្នាកំពុងរងទុក្ខឥឡូវនេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរចេញត្រឡប់ទៅស្រុកវិញរបស់ពលករកម្ពុជាបាននឹងតើអាចកសាងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងកម្មករដែលនៅតែនៅទីនេះដោយវិធីណាពួកគេមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងស្មោះត្រង់អំពីការយល់ដឹងរបស់កម្មករធ្វើយ៉ាងណាកសាងទំនុកចិត្តនិងទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នករងគ្រោះកម្មករមិនងាយស្រួលនឹងរោគបាននោះទេបរោះឈ្មោះចៅឈ្មោះហៅក្រៅដែលជាប្រតិបត្តិករខាងនេសាទនៅខេត្តត្រាតដែរគឺជាអាជីវកម្មមួយក្នុងចំណោមអាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករខ្មែរមួយរូបគេបានបញ្យល់ថាជាធម្មតាមានកម្មករខ្មែរមួយក្រុមប្រហែល30នាក់ដែលចោលប្រើបើសិនបើអ្នកណាម្នាក់បាត់ខ្លួនពួកគេមិនអាចជិះទូកបានទេព្រោះម្នាក់ៗមានតួនាទីជាក់លាក់នៅលើទូកគេថាយើងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់ថាគ្រួសារគាត់ទូរស័ព្ទមកហើយនិយាយថាចង់ជួបគាត់មុនពេលគាត់ស្លាប់កត្តាទូចថាយើងមិនអាចខិតកាត់បានទេដូច្នេះយើងយល់ព្រមថាការធ្វើដំណើរនេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបើកទូកត្រឡប់ទៅខេត្តត្រាតវិញទើបកាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះបន្ទាប់ពីនោះយើងត្រូវបោះយុទ្ធការទូកព្រោះតាមការពិភាក្សាគ្នាយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនណាស់កំពុងតែវិលទៅស្រុកគេវិញក្នុងនៃរូបិយវត្ថុប្រាក់ចំណូលរបស់ចៅនឹងមានចំនួនរាប់លានដែលបាត់បង់ទៅនៅពេលដែលទូកនៅស្ងៀមចតនៅនឹងកន្លែងរាល់ពេលដែលទូកចេញត្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅរោងចក្រទឹកត្រីដែលមានន័យថារោងចក្រទឹកត្រីក៏នឹងរោងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកចៅបន្តថាពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញយើងនៅតែមិនអាចគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីតទៅទៀតយើងត្រូវអង្គុយគិតនិងរៀបចំផែនការរកស៊ីឡើងវិញព្រោះការងារជំនួសមិនងាយរកបានឡើយចៅបានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ដោយនិយាយថាគ្រួសាររបស់គាត់ប្រកបរបរនេសាទតាំងតពីចំណិនឪពុកប្រហែលជា 30-40 ឆ្នាំមកហើយកម្មករដែលចូលរួមជាមួយចៅភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរគាត់ប្រាប់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជិះទូកជាមួយគ្នាបានប្រកបអាជីពនេះរួចទៅហើយមនុស្សជាច្រើនបានជិះទូកនៅប្រទេសរបស់ពួកគេគឺគេជាអ្នកនេសាទមកជាស្រេចហើយហើយនៅពេលដែលពួកគេឃើញប្រាក់ខែនៅខាងថៃនឹងវាប្រសើរជាងទៅពួកគេបើកទូករបស់ពួកគេមកសុំចូលរួមជាមួយនឹងចៅឥឡូវនេះសូម្បីតែកម្មករដែលនិយាយគ្នាថានឹងមិនត្រឡប់ទៅវិញក៏ចៅមិនអាចទស្សន៍ទាយបានថាពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនៅពេលណាមួយនោះទេដោយសារពួកគេស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងទាហានថៃនិងកម្ពុជាអ្នកដែលទំនងជាបន្តធ្វើការគឺអ្នកដែលនៅប្រទេសថៃច្រើនឆ្នាំមកហើយដូចជា5ឆ្នាំឬច្រើនជាងនោះចៅបានបញ្យល់ថាកម្មករទាំងនេះមិនព្រមត្រឡប់មកវិញទេដោយខ្លាចរោគការធ្វើមិនបានយើងមានបញ្ហានៅពេលនេះបើគ្មានកម្មករទូករបស់យើងក៏ត្រូវតែទម្លាក់យុទ្ធការចតចោលហើយកម្មករកំពុងរងទុក្ខដោយគ្មានការងារគ្មានលុយគ្មានកាក់ចាយគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាទាំងអស់តើមានមធ្យោបាយ ដើម្បីរក្សាអាជីវកម្មនិងជលផលផ្សេងទៀតឲ្យយើងដែរឬទេបណ្ដាញពលករចំណាក់ស្រុកបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលទាក់ទិននឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពលករកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនស្ទឹកសន្ធាប់នាពេលនេះក្រុមការងារចំណាក់ស្រុក MWG បានធ្វើការណែនាំជាបន្ទាន់ដោយខាងក្រោមជូនក្រសួងការងារ1ក្រសួងការងារគួរតែចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលការការពារក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានអមដោយការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប៉ូលីសភូមិថៃដើម្បីពន្យារចំណាត់ការលើករណីនៃការរំលោភបំពាននិងការបំផិតបំភ័យដោយជំហរលើពលករចំណាក់ស្រុកនេះគួរតែត្រូវបានតាកតងជាសាធារណៈដើម្បីស្ដារទំនុកទុកចិត្តក្នុងចំណោមវិនិយោគិននិយោជកនិងកម្មករចំណាក់ស្រុកក្រៅពីនេះគួរតែមានវិធានការមើងម៉ាត់ទៅលើក្រុមដែលផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមឬញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងពលករចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកម្មករដែលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរស់នៅធ្វើការតទៅទៀត2ត្រូវបង្កើតបណ្ដាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យបានទទួលកិច្ចសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលរៀបចំដោយអ្នកបកប្រែនិងក្រុមគាំទ្រពីនាយកដ្ឋានការងារនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគួរតែកសាងទំនុកទុកចិត្តក្នុងចំណោមនិយោជកនិងកម្មករចំណាក់ស្រុកតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងការសម្របសម្រួលដំណើរការឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាសិទ្ធិការងារដូចជាការបញ្ចប់ការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយ3ត្រូវបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលព្រំដែនពិសេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកជួយពួកគេមុនពេលពួកគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ការទទួលបានយន្តការបណ្ដឹងនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដូចជាអ្នកដែលត្រឡប់ដោយមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលជាដើមលើពីនេះបណ្ដាញបានកំណត់ករណីពលករខ្មែរដែលមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់នាយោជកនិងឬភ្នាក់ងារជ្រើសរើសមកភ្នាក់ងារទទួលចូលធ្វើការដោយសារនីតិវិធីនៃឯកសារអន្តរជាតិរារាំងពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានបំណងវិលត្រឡប់ស្រុកយ៉ាងស្របច្បាប់4ក្រសួងការងារគួរពិចារណាជាបន្តនូវវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងកង្វះកម្លាំងពលកម្មជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់ព្រំដែនមកលើសហគ្រិនថៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងលិខិតអនុញ្ញាតការងារសម្រាប់ជនជាតិភូមាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែននិងបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗថាតើការអនុញ្ញាតរបស់ពួកគេនៅតែស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃឬផុតកំណត់ហើយគតិកាល័យដោយមានការយល់ព្រមពីគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងការងារជនបរទេសបានកោះហៅផ្នែកទី17នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ផ្នែកទី14និង63ដើម្បីផ្ដល់ការលើកលែងបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី1ឆ្នាំនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មតាមរដូវកាលបន្ទាន់នៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្ម5រដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារនិងគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយការងារជនបរទេសត្រូវបានស្នើសុំឲ្យពិចារណាលើការចុះបញ្ជីបានការងារបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនបរទេសមកពីប្រទេសភូមាឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាម ដែលមិនទាន់ទទួលបានបានការងារត្រឹមត្រូវនៅឡើយនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃរហូតដល់2ឆ្នាំដំណើរការនេះគួរតែធ្វើឡើងតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសេវាច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរកកម្មករឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជំនួសពលករកម្ពុជាដែលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនិងដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មចំណាកស្រុក6ពិចារណាលើការពន្យារពេលថ្ងៃផុតកំណត់នៃការបន្តការងាររបស់ពលករកម្ពុជាដែលអនុវត្តស្របតាមដំណោះស្រាយខុទ្ទកាល័យថ្ងៃទី24កញ្ញាឆ្នាំ2024និងដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃ13សីហាឆ្នាំ2025គឺផុតកំណត់ទៅហើយគេបានរកឃើញថាពលករកម្ពុជាជាច្រើននៅតែមិនអាចបំពេញការងារបានទាន់ពេលដោយសារការពន្យារពេលក្នុងការចេញឯកសារពីប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារតែការបិទព្រំដែននិងការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងថៃនិងកម្ពុជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់គួរតែបន្តរយៈពេល6ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ2026ដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ពលករមកពីប្រទេសភូមាការលើកលែងទិដ្ឋាការគួរតែបានពិចារណាសម្រាប់រយៈពេលនៃបានការងាររបស់ពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករកម្ពុជាពីការធ្លាក់ចេញពីប្រព័ន្ធនិងក្លាយទៅជាពលករខុសច្បាប់និងកាត់បន្ថយថ្លៃរដ្ឋបាលសម្រាប់និយោជកនិងពលករចំណាកស្រុកបាទ MOU ក្តីឬក៏វិធានការដែលថាចង់ជួយខាងវិស័យនេសាទថៃឲ្យមានពលករនៅធ្វើការកុំឲ្យចតទូកចោលទៅទេព្រោះនឹងខូចខាតចំណូលព្រោះថាសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុននេសាទថៃនីមួយនីមួយនឹងខាតទុនបាទខាតលុយអស់រាប់លាននីមួយនីមួយបាទមានមេត្រាមួយទៀតគឺមេត្រា9ថាក្រសួងកាងារកំពុងពិចារណាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមនិយោជកក្នុងការរក្សាកម្លាំងពលកម្មក្រសួងកាងារគួរតែពិចារណានេះជាការស្នើណាគួរតែពិចារណាផ្ដល់ជំនួយនិងសំណងដល់និយោជកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំនួសនឹងអំពើហិង្សាលើពលករចំណាកស្រុកការចរចាកំពុងដំណើរការដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលនឹងសម្រួលដល់ការនាំចូលកម្មករក្រោមប្រព័ន្ធ MOU ដើម្បីសម្រួលស្មារតីភាពនៃដំណើរការកាងារជាបឋមអនុគណៈកម្មាធិការមួយត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីសិក្សានិងបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការនាំចូលពលករក្រោម MOU គឺក្រោមគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងពលករបរទេសមេត្រា10ក្រសួងកាងារគួរពិចារណាបង្កើតក្រុមកាងារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលករនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរក្រុមនេះរួមមានភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធតំណាងសហគ្រិននិងកសិករដែលជួលកម្មករចំណាកស្រុកអ្នកសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលក្រុមនេះនឹងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃកង្វះកម្លាំងពលករនិងបង្កើតអនុសាសន៍គោលនយោបាយសម្រាប់ក្រសួងកាងារនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលវែងក្រសួងកាងារគួរតែពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលវិមជ្ឈការដោយអនុញ្ញាតឲ្យខេត្តគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដោយផ្អែកលើកាលៈទេសៈនិងបញ្ហាជាក់លាក់នៃតំបន់នីមួយៗក្រៅពេលនេះក៏មានការស្នើឲ្យដឹកកម្មករមកពីប្រទេសស្រីលង្កាបាទបច្ចុប្បន្នស្រីលង្កាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការបញ្ជូនពលករចំនួន 10,000 នាក់ភ្លាមៗដោយមានជាងទាំងអស់ 30,000 នាក់បានចុះឈ្មោះមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួចហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងនាំពលករទាំងនេះមកបំពេញបន្ថែមកន្លែងដែលពលករខ្មែរត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញលើសពីនេះទៅទៀតប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនេប៉ាល់ក៏ទំនងជាត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបំពេញប្រព័ន្ធផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំង3នេះមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថានឹងអាចបញ្ជូនពលករមកប្រទេសថៃបាននោះទេ ណាត់ដែលជាសហគ្រិនជលផលនៅខេត្តត្រាតដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កាសែតបានបង្ហាញពីភាពមានប្រកាសប្រជាអំពីថាតើការជ្រើសរើសពលករស្រីលង្កានឹងជួយដល់វិស័យផ្សេងទៀតដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាវានឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមក្នុងវិស័យនេសាទនេះបានឡើយលោកថាតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយយូរមកហើយអំពីការនាំយកពលករស្រីលង្កាមកជំនួសពលករខ្មែរនិងភូមានៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលមកដល់ឡើយហើយសូម្បីតែពេលនេះពួកគេមិនដែលមកពិតប្រាកដទេពួកគេនៅតែមិនទៅនេសាទតាមទូកព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននិងសូម្បីតែជនជាតិភូមាដែលមកនេសាទក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏សុទ្ធតែធ្លាប់នេសាទជាប្រចាំមកហើយដែរបានសេចក្តីថាពួកស្រីលង្កាមិនមែនជាអ្នកនេសាទដូច្នេះវាពិបាកបាទមនុស្សម្នាក់អាចចោទសួរបន្ថែមទៀតថាតើការនាំចូលកម្មករស្រីលង្ការបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានគិតគូពីឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ដែលសមស្របនឹងកម្លាំងពលកម្មនេះដែរឬទេបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់លំអិតទេនោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាចមិនទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ឡើយលើពីនេះទៅទៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពលករចំណាកស្រុកដែលមិនមានឯកសារវិធានការទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលករមកពី4សញ្ជាតិគឺកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅកាន់លិខិតឆ្លងដែនឬឯកសារជំនួសលិខិតឆ្លងដែនដែលផុតកំណត់ឬមានត្រាប៉ុន្តែបានការងារឬស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្របានផុតកំណត់ហើយពួកគេមិនបានចាកចេញគឺស្នាក់នៅលើសកំណត់នៅប្រទេសថៃវិធានការទាំងនេះក៏អនុវត្តចំពោះពលករមកពី3សញ្ជាតិគឺកម្ពុជាឡាវនិងភូមាដែលបានចូលប្រទេសដោយខុសច្បាប់មុនពេលមានការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានបំណងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិធានការទាំងនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាពលករខ្មែរមួយចំនួនធំដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញវិធានការទាំងនេះរួមមានការពន្យារការនាំចូលកម្មករពីប្រទេសស្រីលង្កានិងការផ្តល់ការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងបានការងារដល់ប្រទេសជិតខាងដែលមានស្ថានភាពគ្មានឯកសារវានៅតែត្រូវមើលថាតើការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់អាចត្រូវបានរកឃើញឬអត់ហើយនេះអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការធានាសិទ្ធិសុវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយយុត្តិធម៌ដែរឬទេបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលនិយោជកនិងសូម្បីតែពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយលើសពីការស្វែងរកកម្មករជំនួសគឺការផ្ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តទាំងនិយោជកនិងនិយោជិតកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនាពេលបច្ចុប្បន្នបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាឯកច្ឆន្ទចំពោះការបន្តការយាយីឬការរំលោភបំពានលើរាងកាយក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភអំពីការមិនទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលថៃការព្រួយបារម្ភនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការអំពាវនាវរបស់បណ្ដាញពលករចំណាកស្រុកទៅកាន់ក្រសួងកាងារដែលជំរុញរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជាក់ឡើងវិញថាពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងទទួលបានការការពារពេញលេញក្រោមច្បាប់របស់ថៃអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះដូចអត់មានស្អីពីនេះពីនោះទេមានតែរឿងកម្មករខ្វះកម្មករនៅស្រុកសៀមស្រុកថៃបាទខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងជម្រាបគេថាតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំស្អែកគេតទៅទៀតបាទបាទដូច្នេះក៏សូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាយបាយ